gras. Allir vita hvað gras, en samt kannski ekki alveg nákvæmlega. Sívalur og holur stöngull einkennir grös. Á honum eru samskeyti þar sem blöðin vaxa út. Talað er þessi samskeyti sem hné. Blöðin eru eins og breið strik í laginu og umlíkur neðsti hluti þeirra stöngulinn. Blómin er ekki litskrúðug en engu að síður fjölbreytt að byggingu og áferð. Blómin vaxa í smá öxum og eru þau ætið nokkur saman. Þegar smá öxin standa á legg er talað punt en annars ax. Flugur kom ekki við sögu við flutning frjókorna meðal grasa. Grösin láta vindinum verkefnið og framleiða mjög mikið magn frjókorna svo eitthvað álpist nú á réttan stað. Talað vindfræfun. Yfirleitt eru blóm vindfræfaðara plantna lítil og litlaus og eru grastegundinnar gott dæmi það. Ýmsar trjátegundir eru líka í þessum flokki. Margt fólk hefur ofnæmi fyrir frjókornum. Þegar magn þeirra verður mikið í andrúmslofti koma einkennin fram. Á Íslandi vaxa 50 tegundir grasa. Erfitt getur reynst að greina þau til tegundar, en sum grös er þó auðvelt að þekkja. Við myndirnar á síðunni, efst vinstra megin, vallarfoxgras er með axi. Minnir það kannski aðeins á refaskott. Og í miðjunni, snarrótar puntur. Og við tekninguna neðst stendur, knjáliða gras. Blasiða 37. Við myndirnar á síðunni stendur vinstra megin blómlendi, hægra megin graslendi.